No nejdřív mi snad řeknete, o čem má ten film být, ne?
No, chci jako režisérka točit o režisérce. Věra Chytilová a její příběh pohledem začínající režisérky.
Protestuju proti tomu, aby byl z mého života dělán příběh. Život není příběh, víte? To jsme si jen vymysleli, aby to mělo nějaký vypravěčský oblouk a končilo, pokud možno, žili šťastně až do smrti. Nechci žít šťastně až do smrti. Jakoliv, ale teď. Doufám, že ještě netočíte.
Ne, samozřejmě, že ne.
Ale ta kamera bliká.
Aha, ale ne, to byl jen pracovní záznam.
Nic takového neexistuje. Film je film, nezná pracovní záznam. Zkus to jinak.
Dobře. Chci se dozvědět, co obnáší být filmovou režisérkou.
A proč zrovna ode mě? Moje cesta je samá chyba. Nevím, proč se zajímáš o takovou chybnou osobnost.
No ale přesto jste považována za nejvýznamnější režisérku českého filmu.
Musím říct, že už tahle formulace mi hrozně vadí. Protože kdybych byla muž, nikdo by neříkal nejvýznamnější muž, režisér. Tahle nerovnost mě ubíjí.
Ale i ve vašich filmech přece hrají ženy a jejich problémy výraznou roli. Proč je upřednostňujete, když chcete rovnost?
Protože ty problémy důvěrně znám. Protože jsem žena. Kdybych zvolila jako své hlavní hrdiny muže, nikdo by se mě neptal, proč se zabývám mužskými problémy. Byly by to asi problémy čistě lidské nebo společenské.
Nebojíte se jít do konfliktu? Pohádat se, když je potřeba, to máte po rodičích.
No pro mě je hádka formou diskuse. I po tom největším kraválu se k tomu druhému chovám úplně normálně. Přesně takhle to dělal můj otec. Na rozdíl od mámy, která byla i po 20 letech schopna něco vytáhnout. Táta to vyřešil hned, strestal a tím to skončilo. Choval se jako milující autorita.
Strestal? Brala jste ho jako autoritu, i když vám dal facku? Zrovna vy, že byste si to nechala líbit?
No, přehnul mě přes koleno a švihal. Spravedlivě a přísně. Ale když mi nařezal, šla jsem se vybrečet do jeho kabátu, který po něm voněl tabákem a hospodou.
Vyrůstala jste v nádražní hospodě. Jak vás to ovlivnilo?
To moje dospívání v časech války znamenalo se neustále setkávat s bídou. Díky tomu jsem se naučila soucitu i s těmi chudáky, kteří v hospodě dopíjeli po ostatních. Ale jinak to bylo především období strachu. Tenkrát nebyl benzin. V ulicích nic nejezdilo, bylo naprosté ticho. A když už se ozval zvuk motoru, byli jsme vyděšení, protože to bylo gestapo, které jelo zatýkat. Otec, jako bývalý legionář, se často večer ani nesvlíkal. Seděl na posteli a čekal, kdy si pro něj přijdou.
Promiňte, ale neumím si vás představit v klášterní škole. S vaší urputnou, odbojnou povahou v prostředí stolika pravidly a omezeními.
Tam se projevil jiný můj povahový rys. Byla jsem do toho učení, do té věrouky, úplně zapálená. Měla jsem strach o všechny příbuzné, že se nemodlí a že já to musím všechno odmodlit za ně.
Já když služím na place takzvaně, tak je to obyčejně, protože mě hanba omývá, že prostě mám strach, je to z úzkosti, je to ze strachu, že se dějou věci špatně. A zlobím se na to, když se dohodly nějaké věci a potom je to tedy jinak, protože u filmu je stejně pořád všechno jinak, musíte se strašně přizpůsobovat. Počasí, herci pojímají postavu jinak a tak dále, je neustále problém. Netočíte chronologicky, tudíž musíte si pamatovat věci, abyste správně potom navázali. Musíte mě strašně soustředění.
Proč bych měla začínat já? Ty točíš film o mně, tak začni. Třeba mě popiš, nebo já nevím.
Jo, jo, tak dobře.
No?
Za stůl se posadila Věra Chytilová. V černé šále, purpurové košily, tmavá skla brýlí se lesknou, nepřestává žvíkat.
Jo, vnější popis by ti šel. No, ale zkus radši říct, jak na tebe působím.
Mm-hmm. Když mluví, sleduje reakce toho druhého, jako by si ověřovala nosnost vlastních slov. Když mlčí, skutečně poslouchá druhého.
Zbytečně mi lichotíš. Žádný výhody z toho nezískáš.
Působíte jako světačka. Jak člověk získá sebevědomí? To by asi režisérka měla mít.
No jestli si myslíš, že se obdivuju, že já jsem spokojená sama se sebou, tak to tě musím vyvést z omylu. Dokážu být sebevědomá vůči tématu, což se ovšem nutně nemusí vztahovat k mé osobě.
I kdybychom připustili, že nejste nejlepší česká režisérka, protože to nerada slyšíte, rozhodně jste průkopnicí jako žena mezi režiséry. V 50. letech to nebylo obvyklé, aby se žena stala režisérkou.
Měla jsem plné deníky úvah o tom, co bych měla dělat, abych se nespletla. Tenkrát jsem vůbec netušila, k čemu se hodím. Chtěla jsem do Prahy, ale otec mě nechtěl pustit, že mě Praha zkazí. Bratr studoval v Brně, tak jsem musela taky do Brna, na architekturu.
Šlo vám to?
No, tak to ani ne. Uměla jsem kreslit, ale mojí základní vlastností je neschopnost udělat cokoliv přesně. Nebaví mě nic rovně, mám to ráda křivé a s chybami. Ty domy by spadly.
To jste vnímala už tehdy a proto jste studia nechala?
Ne, zběhla jsem z milostných důvodů. Chtěla jsem se vdát a odstěhovat do Prahy.
Aha, to je ten příběh, jak váš milý dostal věno a ztratil se.
Byl ztracen, zavřeli ho. Převáděl na západ děti emigrantů, které zůstaly v Československu. Několik dní jsem nevěděla, co se s ním stalo. Pak mi přišel moták z vězení. Strávil tam 10 let.
Nemáte výčitky, že jste na něj nepočkala? Mezitím jste si vzala někoho jiného.
Nemám výčitky. A víš proč? Nezasloužil si to. Setkali jsme se po 10 letech v podstatě jako cizí lidé. A on se mě zeptal, jestli už jsem se naučila hrát na klavír, abych ho mohla reprezentovat. I ve vězení zůstal snobem.
V Praze jste si začala přivydělávat jako manekýna.
Sehnala jsem podnájem v Libni, na Rokosce. Na pokoji se mnou bydlela holka, co neměla nohu. Ta pracovala v textilní tvorbě. No a jednou jsem za ní přišla do práce a potkala jsem tam lidi, kteří vybírali kostýmy pro modní přehlídku. Ptali se mě, jestli nechci předvádět na veletrzích. No tak to jo, to jsem do toho šla.
No, výborně. Postupně se dostáváme k filmu.
Ano, dostala jsem komparzní roli dvorní dámy v Císařově pekaři. Bylo nás 8 vybraných mezi manekýnami. Ale zatímco 7 čekalo v šatně, až je zavolají, já byla na place a pozorovala jsem, co se děje. Když jsem vstoupila do ateliéru, tak jsem pochopila, že by mě to zajímalo.
A přihlásila jste se na režii na FAMU. Jaké to bylo prostředí pro ženu?
Neměla jsem problémy kvůli tomu, že jsem holka. V prvním ročníku mě chtěli vyhodit kvůli třídnímu původu. To jsem nesla velmi těžce. A pokusila jsem se o sebevraždu.
To už jste měla za sebou i manželství s fotografem Karlem Ludvigem. Proč nevyšlo?
Do Ludviga jsem byla děsně zamilovaná. To manželství bylo jedním dlouhatánským tahem po kavárnách. Plným zajímavých lidí a nekonečných hovorů. Brzy jsem ale pochopila, že mému muži jde při všech těch diskuzích o umění především o chlast.
Mít jednoho muže na celý život pro vás nebyl ideál?
ale já jsem měla muže na celý život. Jenom ne jednoho. A navíc, co pak je to ideál mít jednoho člověka na celý život? Ideál je mít lásku.
Každý člověk je nějak jiný, ale mnozí se jsou schopni jaksi se střetnout v určitém bodě. Vzrušující na tom, na uměleckém díle je to, kde se kdo najde a na čem se lidé najdou. Kde jsou schopni tady toho kontaktu. A o to jde.
Ptáš se na vztah Chytilové ke spolupracovníkům? Má několik etap. Nejprve se na něčem dohodneme, potom dojde ke krizím, nenávidíme se a nakonec se usmíříme. Až natočíš pár filmů, sama poznáš, jak to chodí.
No, mě třeba dneska dokáže naštvat, když lidi kolem nejsou ochotní se při natáčení víc zapojit, dělat víc, než musí. Já vůbec nechápu, jak to s vaším maximalistickým přístupem můžete dávat. Nebo jste vždy měla takové štěstí na spolupracovníky?
No to ani náhodou. Já ze sebe vysoukám jednu historku, jo, z natáčení. Mm-hmm. Představ si konec filmovacího dne. Za dveřmi stojí osvětlovači, jo, a křičí. Konec umění, jde se domů. No, na jedné straně moje trápení a hledání uměleckého vyjádření, na druhé straně bezohlednost a lhostejnost. Zuřím, jen na to pomyslím. Není přece možné, aby o umělecké práci rozhodovali platy osvětlovačů. Od nás se čeká, že budeme pracovat od nevidím do nevidím. Ale pro ostatní platí normy a přesčasy. A tak jsme uprostřed záběru skončili práci. Osvětlovači se smáli a já jsem naříkala.
Není lepší si v takovou chvíli říct, zítra je taky den, než naříkat?
Já jsem šíleně netrpělivá, všechno chci hned. Štve mě, když se věci odsouvají, až si dáme kafe, až si zakouříme, až se na to vyspíme, až se smíříme s tím, že budeme muset pracovat. Já tím hrozně pohrdám. Prostě hned. Tak dlouho tady čekali s odměnami pro veterány, až jim s prominutím všichni pochcípali.
A nebojte se, Věro, že jste tou svou zuřivostí mohla někomu třeba ublížit?
Poslyš, a to je i moje skromná rada pro tebe, jako pro režisérku. Kašli na ublížení, když jde o práci. Já vím, že když píchnu, začne druhému mozek víc šrotovat. A navíc nechápu, proč všichni slyší jen to, že jsem zvýšila hlas a nevnímají, že to má taky obsah.
No to jo, ale každý přece nemusí být schopen přijmout obsah v takové podobě. Leckdo si to může brát třeba osobně.
No s herci jednám na dřeň. Ale věř mi, není v tom nic osobního. Jestli je někdo vztahovačný a urážlivý, už nemá cenu se s ním zabývat, protože ti nic nového nepřinese. Proti nikomu nic nemám, jen chci lidi vyprovokovat k něčemu, co by mě samotnou zajímalo. Každý si zaslouží důvěru, ale když ji zklame, tak řev.
V jakých chvílích řvete?
Třeba když mi kameraman řekne, že něco nejde. To neuznávám. Kdyby mi řekl, půjde to, ale za cenu velkých komplikací, no, tak třeba ustoupím.
Kameramanem byl i váš druhý manžel. Je to při práci výhoda?
No, na jednu stranu to je výhoda. Můžete-li mluvit o problému u snídaně. Ale občas si od toho člověk potřebuje odpočinout. To dá přece rozum, ne?
Od 70. let se chystáte natočit film o Boženě Němcové.
No, to jsem nestihla.
Proč to nevyšlo?
Všechny moje filmy se vyznačovaly tím, že jste si je nedokázali představit podle scénáře. A dnes je to problém. Už podle scénáře si každý musí umět živě představit, že ten film si na sebe vydělá.
Nad tím scénářem přemýšlíte 40 let. A nakonec film o české spisovatelce natočí v Německu? Z toho asi člověku musí být trochu smutno.
Smutek nesouzní s mým přístupem. Nechci se zabývat malichernostmi a hloupostmi. Chci dopředu, i kdybych se měla plazit.
Dostala jsem grant, ale 5 milionů na věc, kde dneska průměrný film je 25 milionů. Takže, a toto je vlastně dvojdílný film, kde hodnota teda toho je uchopit ten jeden lidský osud v komplexně, jako v jednom, neudělat nějaký výsek ze života. Jo, tam mě zajímalo ten let, jak to prostě letí a co to s člověkem udělá, že jak bychom všichni chtěli umět nahlédnout na vlastní život v celku, uvidět ho v celku, uvědomit si, co to vlastně teda znamenalo, kde to bylo to bloudění, v čem to bylo.
S pověstí feministky jste, paní Chytilová, spokojená?
Nezajímá mě, co říkají lidi. Tím mě vždycky rozčilovala matka. Jakékoliv konvence jsou mě protivné. Nevím, proč mají lidi tendence mizet v davu.
Je to nejspíš bezpečnější způsob existence, který vám ovšem není vlastní. Nepřipadají vám pak ostatní jako zbabělci?
Ale lidi většinou nejsou zbabělí, ale jen neodvážní. Ustupují, nechtějí se plést do věcí, do kterých tak úplně nevidí. Dovedou rencat v hospodě, ale nebudou čelit. Bojí se, aby neměli ostudu. A to nechápu. To už je dávno za mnou.
Nikdy jste kvůli vlastnímu prospěchu nedržela jazyk za zuby? Nebo nad tím alespoň nezauvažovala?
No, když jsem měla za komunistické diktatury problémy při práci, říkala jsem si, budu všem říkat ano, 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 ale budu si myslet své. Ale když došlo na věc, stejně jsem se pohádala. Nebyla jsem schopna přitakat tomu, s čím nesouhlasím. A to nebyla odvaha, spíš lehkomyslnost. Já se vždycky leknu pozdě.
Zpátky k feminismu. To na vás vytahují všichni.
No přitom já se nepovažuji za militantní feministku. Připouštím, že muže potřebujeme. Já jsem vychovala dceru i syna a s obou mám stejnou radost. Ale chlapi jsou méně zodpovědní. Chtějí si hlavně pořád hrát. Všechno je pro ně fotbal a podle toho svět vypadá.
Ve vašem prvním celovečerním filmu O něčem jiném konfrontujete dvě ženy. Jedna žije slávou sportovních úspěchů, druhá v zajetí domácnosti. To působí dost bezvýchodně.
Ten film klade otázku, který z obou životů má větší naději naplnit touhy obou žen. Odpověď není jednoznačná.
Řešila jste jako zaneprázdněná filmařka a zároveň matka něco podobného?
Pamatuji si, jak jsem s břichem chodila na obhlídky před natáčením. Produkční trnul, abych mu v autě neporodila. Klid, těšila jsem ho, mám termín až pozítří. Za 2 dny přesně na čas začaly stahy.
Jak jste přistupovala k výchově dětí? Se stejnou nekompromisností jako ke své práci?
No, protože mě doma jako malou k mnoha věcem nutili, dávala jsem dětem větší svobodu. Všechno, co mi tenkrát bylo nepříjemné, jsem na nich neprovozovala. Pokud jsem je v něčem zkazila, je to moje chyba.
Dnes už to můžete posoudit. V čem vidíte nejdůležitější úlohu rodičů?
Hlavní je zázemí. To jsem se snažila a snažím svým dětem vytvářet. Mít se kam vracet. Mít pocit domova. Pevný bod na země kouli. Ať už se řítí buchví kam.
Že by žena mohla poskytovat zázemí také svému muži, s tím předpokládám, nebudete souhlasit.
Ale my ženy jsme ochotny poskytovat zázemí i posloužit. Ale musí to vycházet z naší potřeby, ne proto, že se to od nás čeká. Pamatuji si, jak přišla návštěva a můj první muž říká, Věro, udělej čaj. Já vzhlédla od knihy. Udělej si ho sám, když ho chceš. A četla jsem dál.
Točila jste film o domácím násilí. Dvě ženy, které v něm vystupovaly, zabily své partnery, kteří je dlouhodobě týrali. Myslíte, že to ospravedlňuje nějak jejich čin?
No, byl to z jejich strany akt zoufalství. Odpovím otázkou. Co je to za soudní systém, když postaví na stejnou úroveň 20 let trvající promyšlené týrání a jednu zlou minutu? Byť v ní ta nešťastnice vzala svému trýzniteli život. Neříkám, že je správné to řešit takhle, ale žádná žena si týrání nesmí nechat líbit.
Zeptám se schválně trochu provokativně. Není někdy lepší jedna facka než hodiny hádek?
Dát svému partnerovi facku? Nikdy. Fackujou se primitivové.
Ano, oni jsou teda semenáči. Oni tolik nevydržej, ale zase jsou nabití, jak si nějakou, jsou obdařeni jinýma schopnostmi, ale nemůžou to na úkor ženy, že když mají fyzickou sílu větší, tak čekají, až ta žena úplně nemůže, tak ji tedy pomůžou třeba, jo? Máte spoustu domácností, kde mají rozdělený těžkou, úplně tu nejtěžší práci, až ten muž udělá. Ale tu denodenní, všední, pořád, to, na toto on nemá vůbec výdrž, jo? A nechce to, jako zlobí se, že jo? On přece má právo si zakouřit, on má právo se vyspat po obědě, on má právo si přečíst noviny. A kdy ona to má dělat?
Na začátku 60. let jste, paní Chytilová, skončila školu, začala jste točit, vaše filmy měly velký úspěch doma i v zahraničí.
Porodila jsem dvě děti, když mluvíte o těch úspěších.
Nechtěla jste po okupaci v 68. odejít z Československa? Třeba i kvůli dětem?
No, uvažovala jsem nad tím. Měla jsem nabídku odstěhovat se do Paříže. Ale považovala bych to za zradu, odjet v takovém okamžiku.
Po roce 68 jste nesměla točit. Čím jste se zabývala?
Sázela jsem kytičky a hádala se s každým na potkání. Měla jsem malé děti a staré rodiče, otce po mrtvici, tak se to vlastně hodilo. Bohatství jsem měla doma.
Rok 89. Co se vám vybaví?
Neznámá, silná euforie. Vybavilo se mi, jaké je to štěstí být v souladu se svým národem.
Cítíte ten soulad dodnes?
Nepříliš. Je to těžké souznít se společností, jejímž hlavním znakem je egoismus. To považuji za velkou hrozbu. Mnozí nechtějí přemýšlet o ničem jiném, než o sobě samých. Cítím nedostatek zájmu o společnou věc. A to je nebezpečné.
Proč myslíte, že se nezajímají?
Všichni chtějí být jako ve vatě. Ale co je ta vata? Nafouknuté nic, když nemám být prostá. Povím ti dokonalou metaforu. Nedávno jsem měla operaci oka a doktorka mi ji natočila. Těšila jsem se domů, jak se všichni na to moje rozřezané oko podíváme. Zděsili se. Nikdo se na to nechtěl dívat. Od nepříjemného se prostě odvrací zrak.
Vy sama jste celý život nosila černé brýle.
No, ty mi rozhodně nebránili podívat se pravdě do očí. Nebo se o to aspoň pokusit. Mám už takovou povahu. Když s něčím nesouhlasím, mám potřebu se vměšovat.
S tím souvisí i to, že se často veřejně projevujete. Stala jste se pražskou zastupitelkou, kandidovala do Senátu.
Udělej to taky. Hlavním morálním principem demokracie je přece šance pro všechny. Má však jednu velkou slabinu v tom, že tu šanci musí dostat i ten, kdo kdyby měl tu moc, by se o ní s nikým nedělil. Proto si demokracii musíme ohlídat.
Víte, jak na to?
Stranit chytrosti proti hlouposti, odvaze proti zbabělosti, odpovědnosti proti neodpovědnosti. To není tak složité, pokud nás to bude dělat většina.
Jste dnes skeptičtější než za mlada? Může člověk, umělec, vůbec něco změnit?
Jsem skeptičtější, ale to není důvod se vzdávat. Ukážu ti to na dalším příkladu. Hlavní hrdinky mého filmu Sedmi krásky si tenkrát říkali, když se svět kazí, budeme zkažené ještě víc. Dnes, kdybych chystala pokračování, uvažovali by, když je svět pořád zkaženější, musíme být lepšími. Takhle dnes myslím.
Chápou to vaši studenti? Myslím, jestli se třeba ve svých filmech snaží o podobná sdělení a výpovědi.
Když učím na FAMU, občas vnímám, že někteří studenti, neříkám, že všichni, chtějí dělat filmy jen proto, aby byli slavní. V tu chvíli je upozorňuji. Slavný můžeš být i tehdy, když se vykadíš na Václaváku. Často nechápu, čím se to chtějí zabývat, jak hazardují s časem. Toho si zřejmě člověk začne vážit až později. Jo, neber si to osobně.
Co je podle vás na stáří pěkného?
Především, že tě opustí sex. Poněvadž tam je velká ztráta času. Že už nejsi závislý na tom, aby se slíbil nebo nelíbil. Člověk stářím ošklivý. Ale tím, že máš nějaký zájem, tak tě tvá fyzická nedostatečnost přestane zajímat. Sebestřednost je směšná.
Paní Věro, přemýšlíte nad tím, co bude po smrti?
Největší hrůzu mám z toho, že by po smrti mohlo ještě něco být. Že by mě mohlo trápit vědomí o tomto světě, o budoucnosti mých blízkých. Doufám v dokonalé nic.